secret professionnel
c'est gwe siruo wajibu hano kango gwe hauzi ya chitirara ka aiwe tachi ninzi antatirisa ni gwetiru kumula labu ngwe osirega zama igabano gwetiru ngwe odi nga sandi yongo fondara masi gwe sireka adu gwe umaga anubore yensi wala mabange ni jamasi yari nga gwe siruo sherti haki kantono kango chitirera ama kampo njini bore yongo ono kangada nga ninge gwetiru gamu wafuka itirara dago wafuka itirade ramu ono igaha gwe dago mgumu wane zama abonubora ya dakamba dake aseno gwe siruo wajibi no gwetiru ga kansin lefondo kulkanga siruo di no afodei bore yensi halandumu bore kanyangande gwe siruo sifolong karayensi
o salari kison dans le cas de la bague
la bar foen dumano ga goy sirri chito gune
ce sont les informations stratégiques
go so kunengo bon la bar yenu di la bar kan fur goy sirreira matikala la bar no kan au waf ketira na dang sirreira kan sin ko bangandi on mo chitire non fondin kadin da kin bon charbande san sin won kadir san bu kampani ra goy tere banan dai misa la bar no kan matbe kunno himaka bai sanda magar kampani nuru house ko hinno no himaka barande la barodin yadin ga nuru house ko din kan agoyo fondara adu fonno din la bar kulu sin do fondo kangi bangandi lamanta bo kulu cinno hima kala bare din bay
information ki ala porte de n'importe qui
dukka en fo dumano igite bar kanna goy sirri bangandi se
alors en droit nigérien il y a deux types
niger ki tera dukka en dumi kono gono boreri cer gam dukka en gono jus ko rwane mo gono boreri cer gamara din goy sirri bangandi goy talino talimo kan igi dukke dila sab mo kan talo bera to nangu cindi agin ga bashi ya borasi goy kayan civil jus ko harare kan bo mo in dukka en sokon ko gorandi sanadir sambu haza fote ya won sirri katare yango zama labari yanno kabar kan dini katare kitira na fondan sokon ko gorandi kangini jukko wodi maga jukko yogi hin kete ala kuno rubana yan wolumo kasura dabu yan kango si kala zuzo kango wicito te kambara
association souveraine du juge qui est chargé de trancher la question